Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto se francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu toliko žuri pa su imenovali specijalne izaslanike koji treba da pomognu u traženju rješenja za Kosovo. Koliko je NATO uticao rat u Ukrajini? Koliko ima istine u tekstu koji je objavio portal Albanian Post, čiji autori tvrde da imaju informacije o planu Macrona i Scholza za Kosovo? Zašto je Brisel odmah demantovao da postoji takav plan i zašto je Vučić odbio da primi papir o Kosovu koji su mu ponudili specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i izaslanici Macrona i Scholza? Razgovaralo se i o tome da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima sa Prištinom zbog toga što odbija da uvede sankcije Rusiji. Ko se u Srbiji nada da će Srbija jednog dana povratiti Kosovo? Da li Zapad vrši veći pritisak na Beograd ili na Prištinu da naprave ustupke u pregovorima? Kao i o tome da li bi Srbija ikada pristala da prizna Kosovo u zamjenu za formiranje snažne zajednice srpskih opština na Kosovu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Evropska unija pokrenuti pregovore Beograda i Prištine sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme Evropska unija se snažno uključila u pregovore između Beograda i Prištine. Francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Scholz odredili su dvojicu iskusnih diplomata da pomognu u dijalogu oko Kosova. Zašto se Evropskoj uniji žuri?
Žuri se po mom mišljenju svakome ko želi da se konačno dogovor postigne. Ali nisam siguran da je ta žurba uvijek zaista plodotvorna, odnosno da da rezultat. Ovo je ozbiljno pitanje, ozbiljan sukob, potpuno dva divergentna stava i teško je naći kompromis. U takvoj situaciji forsirati pregovore može da bude donekle korisno ako se ima dovoljno snage moći da se utiče na angažovane strane, ali ako se ipak ne može uticati na njih, onda to donosi jedan gubitak energije, motivacije, odlaganje i čini mi se jedno beskonačno ponavljanje istih stvari. Mislim da je pometnije u ovoj poziciji kakva je danas ići korak po korak nego forsirati trajno rješenje, odnosno konačno rješenje. Jer mislim da nije zrela situacija za Srbiju, mogu to da kažem sasvim odgovorno, da je stav javnog mnijenja izuzetno nepovoljan za takve stvari, da se nađe kompromis i u takvoj situaciji mislim da je forsiranje po svaku cijenu loše.
Gospodine Hasani, po vama zašto se Evropskoj uniji žuri?
Pa ovo je momentum povezan sa Ukrajinom. Ovo je glavni razlog zašto se žuri da se ne bi u Evropi stvorilo neka tačka ili neko poprište potencijalno da može da izmahne kontroli. Da budem jasniji, to su sigurnosni problemi koji su pokretali tu inicijativu.
Prvo da kažem da se slažem sa profesorom Hasanijem da je neposredan povod bila situacija vezana za rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, i to je sasvim jasno. Ali mislim da je sa druge strane Evropskoj uniji, a i Sjedinjenim Američkim Državama, na neki način već pomalo i puna kapa, kako mi to obično kažemo, svega vezanog za te pregovore. Dugo se oni angažuju i nema rezultata. I mislim da su sad pogrešno procijenili da je trenutak povoljan zbog toga što se događa zaista jedan krvavi rat, težak rat u Ukrajini i što u takvoj situaciji svi nekako lakše idu ka sporazumima nego što je bez toga. Mislim da su tu situaciju pogrešili. A što se tiče same Evropske unije, Evropska unija odgovara stabilnost i mir i zbog toga vjerojatno žele da preduprede moguće negativne posljedice koje bi sigurno izazvao bilo kakav spor na Balkanu, pa i spor između Prištine i Beograda, odnosno Srbije i Kosova, ili sukob u Bosni i nešto slično. Međutim, mislim da se tu ipak mora uzeti u obzir i nešto što se zaista u odnosima među velikim zemljama ne očekuje, ali se uvijek ispoljava. To je jedna vrsta borbe za prestiž. U ovoj situaciji iskoristili su dva predsjednika, odnosno jedan predsjednik i jedan kancelar, priliku da se i sami istaknu. Macron je pokušao u jednom trenutku da to radi solo, kad nije bilo Merkelove. Scholz ga je vjerojatno iznenadio jednim zaista ozbiljnim međunarodnim angažmanom, kojega niko nije predviđao da će on biti toliko aktivan na međunarodnom planu. I sad su našli vjerojatno potrebu i zajednički jezik da se izdvoje kao lokomotiva Evropske unije, kao dve nesporne tačke oslonca Evropske unije, ta osovina Paris-Berlin bi trebala da očuva Evropsku uniju, ali na neki način i da svima stavi na znanje ko si ako vodu nosi, kako to naš narod kaže, odnosno ko je malo više jednak nego ostali u Evropskoj uniji.
Gospodine Hasani, neki kažu da se Briselu žuri da nađe rješenje za Kosovo zbog rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Putin stalno poredi Kosovo sa Donbasom i Luganskom i kaže da ako se Kosovo moglo odcepiti od Srbije, mogu i te regije od Ukrajine. Kako vi na to gledate?
Ne, ja mislim da to nije slučaj i da cilj Evrope jeste da se nađe neko rešenje u smislu implementacije onoga što je već postignuto u Briselu od 2011. Nije cilj, i to se vidi iz angažmana evropskog izaslanika Lajčaka, da se postigne neki nanovo novi sporazum iz ničega, nego ceo angažman Lajčaka i Evrope i Maltene i Amerike, mada drugačiji je diskurs tamo, jeste da se nađu modaliteti implementacije onoga što je bilo postignuto. Ja mislim da se ne radi o sveobuhvatnom konačnom sporazumu, nego o sveobuhvatnom sporazumu samo što se tiče onoga što je do sad postignuto u Briselu.
Gospodine Viskoviću, nedavno je jedan portal iz Albanije objavio navodni plan Makrona i Scholza za Kosovo. Oni ne tvrde da su vidjeli taj papir, ali su informacije o njemu navodno dobili iz diplomatskih izvora. Po tom planu predviđene su 4 faze dijaloga koje bi dovele do članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i uzajamnog priznanja. Taj navodni plan je izazvao buru komentara, neki su ga potpuno odbacili, ali ima i onih koji smatraju da u njemu ima istinitih stvari i pored toga što je Brisel saopštio da takav papir ne postoji. Kako je vaše mišljenje?
Znate, taj famozni non-paper kojega bi po mome na srpski trebalo prevesti, i to bi bio najadekvatniji prevod, nepostojeći papir, papir koga nema, je upravo to. Nikoga nije od nas vidio da sme sa punom odgovornošću da komentariše. Mi smo svi preko medija informisani, ali niko ne može da garantuje da to što smo pročitali zaista negdje i stoji. Jer smisao non-papera u diplomatiji jeste upravo to, da možeš izneti neke ideje, a da se niko ne može na tebe usmeriti kao autora tih ideja ukoliko nisu prihvatljive drugima. Non-paper služi zapravo da se vrši takozvano sondiranje terena ili, kako mi obično kažemo, pusti probni balon, da se vidi kakve će biti reakcije. Da li u ovom slučaju stvarno to posljedica dogovora na liniji Paris-Berlin ili je to neko lično radio i pustio svjesno u komunikaciju, mislim da nije moguće utvrditi. Ja vidim elemente jednoga i drugoga, jer čim se Brisel zvanično ograđuje, znači da nije bio upoznat sa tim. A teško je vjerovati da bi se dvije zemlje, koliko značajne, kao što su Francuska i Njemačka, usudile da idu mimo ostalih, ne vodeći računa o mišljenju i stavima ostalih članica. Ono što je vidljivo jeste zapravo da se pokušava naći rješenje kako postići to da se Kosovo možda formalno ne prizna, ali faktički prizna od strane Srbije i da se Srbiji na neki način za uzvrat ponudi nešto što bi moglo da bude finansijska, ekonomska ili neka druga vrsta garantne pomoći, praktično neke vrste poklona. To nije prvi put, ja znam iz historije naše spoljne politike, da je takva situacija bila u vrijeme Trsta, trščanske krize, kada su nam zapadne zemlje nudile i Italija nudile novac da ustupimo Trst, odnosno da odustanemo od njega, pa je to Tito odbio. Ja vjerujem da bi u Srbiji itekako bilo raspoloženje javnog mnijenja protiv toga da se za novac ili nešto slično Kosovo, kako kažu, proda, i mislim da je to ideja koja nije zrela. A neke druge ideje tu su također dosta po meni problematične, jer međusobno priznanje, to sam već nekoliko puta rekao, za Srbiju nije isto što i za Kosovo. Kosovo nije apsolutno priznata država, nezavisna država, pa nam je to svejedno, Srbija jeste. Srbija ništa ne dobija time što će i Kosovo priznati. Tako da je to također jedan od elemenata te slabosti samoga dokumenta, ali su zanimljive neke druge ideje. Meni je recimo palo u oči da se tamo pominje kada bi jedna i druga zemlja budu spremne da uđu u Evropsku uniju, da tada se međusobno priznaju. To bi značilo da se praktično predlaže jedna vrsta paket aranžmana zajedno Srbija i Kosovo, što Srbiji itekako ne odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Mislite li vi da ima neke istine u ovom dokumentu, nije to dokument, u ovom tekstu koji je objavio portal iz Albanije?
Ne da ima, nego ima i tekako. Ne vidim ja da ima pritiska na Srbiju da prizna Kosovo ili obostrano priznanje. Što je novo u tom dokumentu? U tom dokumentu je novo ono što nismo vidjeli ovih godina, carrot and sticks, taj mehanizam primamljivanja stranaka i pretnji prema strankama nije do sad postojalo. Znači, Kosovi kaže da ćeš ti, ako priznaš takozvanu asocijaciju srpskih opština, a u stvari radi se o promeni forme države Kosovo od unitarne na regionalnu državu, onda će da sledi priznanje država pet članica Evropske unije, neće biti smetnja u članjenju u raznim međunarodnim organizacijama, dok prijem u Evropskoj uniji, u Jedine nacije, to će da zavisi od međusobnog priznanja, obostranog priznanja. Ja sam siguran da stvar priznanja tu stoji zbog Kosova, jer je to obsesija kosovske javne scene i političke elite, dok je to sasvim suprotno u Srbiji. Zbog toga pitanje priznanja nije na dnevni red, niti se misli ni u Americi, ni u Evropi da se vrši neki pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Ovo se ne kaže javno, ali to može lako da se zaključi ako se vide, na primjer, izjave pregovarača. I to dovodi do ono što sam ranije rekao, da se radi o jednom sveobuhvatnom privremenom aranžmanu između Kosova i Srbije, koji bi u stvari bio operacionalizacija načina i puteva implementacije dosadašnjih dostignutih sporazuma u Briselu od 2011. pa na ovamo.
Gospodine Biskoviću, izgleda da neki papir ipak postoji, jer je predsjednik Vučić nedavno izjavio da su mu Lajča i zaslanici Makrona i Šolca ponudili neki papir koji je on odbio da uzme. Sam Vučić kaže da je pročitao taj papir, ne kaže šta je u njemu bilo, ali je pre toga rekao da se sada radi o novoj armaturi dijaloga Beograd-Priština, ali ni to nije objasnio šta to znači. E sad, kako to sve povezati?
Što se tiče nesretne armature, mislim da je to bio jedan lapsus, jer u jednom trenutku je zaista izgledalo da je zastav nije bio siguran šta reći, pa je umjesto arhitekture rekao armature. Taj izraz arhitektura bezbednosti Evropi se koristi jako mnogo često na Minhenskoj konferenciji bezbednostnoj i on je tamo vjerojatno čuo i u nekom trenutku je htio da upotrebi, pa je umjesto arhitektura rekao armature. No bilo kako bilo, on je rekao da je vidio papir koji su mu pokazali, ali nije rekao da je to taj isti papir. Nije nijednog trenutka to potvrdio. Tako da je moguće da i više non-papera cirkuliše. Da neke zemlje pojedinačno, ličnosti pojedinačno i tako dalje, pokušavaju da na neki način pokrenu neke nove ideje, da sondiraju teren šta bi jednoj ili drugoj strani od toga bilo prihvatljivo i da vide što se iz toga može konačno izroditi. Mislim da tu može da bude zaista niz kombinacija koje ja ne bih špekulisao. Ko sve može tu da se pojavi sa nekakvim pokušajima novih ideja i zašto Vučić nije htio da to prihvati. Tako da je pitanje non-papera po meni jako maglovito. Mislim da je to više ispipavanje, isprobavanje ideja nego što je to realno pokušaj da se na jednoj ili drugoj strani to nametne kao nekakav obavezan pravac razgovora. Što se tiče mišljenja profesora Hasanija, da se ovdje radi ipak samo o jednoj vrsti, tako da kažem, ukrupnjavanja sporazuma na osnovu onih sitnih sporazuma koji su do sada zaključeni, mislim da bi to za Srbiju bilo potpuno neprihvatljivo. Jer mislim da nema potrebe da se ono što je dogovoreno sad ponovo ponavlja, da se objašnjava kroz novi dokument, jer stvar je samo primjene. Dogovori koji su postignuti ne mogu se mijenjati. I to je nešto što je dosta delikatno, ja to mogu da razumijem sa strane Kosova. Oni su u jednom trenutku pristali na nešto što im ne odgovara i sad pokušavaju da to izbjegnu ako ikako moguće. I mislim da je tu jedan od razloga zastoja, ukupnog zastoja sada u pregovorima, jer jednostavno srpska strana ne može da ne dobije ono što je dogovoreno, ne može da ide dalje, da pravi neki novi ustupak ako ne dobije zajednicu srpskih opština, jer nakon toga bi tek bilo moguće, otvorio bi se prostor za nekakve nove razgovore. Dok se to ne dogodi, mislim da je to stav srpske javnosti, pa i srpske političke elite i konačno političkog establishmenta, vjerojatno nekakvih novih ustupaka i novih dogovora ne može da bude.
Gospodine Hasani, izvolite.
Ti sporazumi koji su postignuti u Briselu, ama nijedan od njih nemaju samo izvršnu narav. To nisu samo izvršni dokumenti. Da bi se oni primenili, trebaju dodatni pravni koraci da bi se oni uveli u život pravni, politički, kulturni, bezbednosti, život Kosova. Tako da, cijela ova kampanja od strane posrednika iz Brisela se svodi na to da se ti sporazumi čine izvršnim. Nije sporno da Kosovo ima obavezu formiranja asocijacije srpskih opština ili opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali problem je koja je sadržina te asocijacije. Zbog toga sad svi napori su u tom pravcu da se postigne sveobuhvatan sporazum koji će odrediti mehanizme i puteve implementacije preuzeti obaveza s ove strane, a karot i stik će zavisiti od ponašanja stranaka.
Gospodine Hasani, vi ste, čini mi se, jednom prilikom izjavili da bi Kosovo trebalo da od Srbije traži priznanje u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština. Da li je to realno?
Nije, ja sam to rekao, ali to nije realno, jer za Srbiju nije samo za Vučića, nego za srbijansku političku elitu. Kosovo je metafizički problem. Kosovo se vidi kroz sočiva srpskog nacionalizma. Taj je problem perenijalan, nije problem koji je Vučić stvorio. To je jako problematično za srpsko društvo i za nekog degola, da kažemo tako, da kaže, evo vidite, mi smo u ovom pitanju Kosova pretarali, treba da se odreknemo, da sačuvamo ono što je naše tamo vekovno, duhovno nasljeđe, naši ljudi tamo koji živi, naši Srbi i tako dalje. To je teško zamislivo. Ja sam u tom smislu skeptičan. Ja nemam nikakvu iluziju da će Vučić ili neko drugi umjesto njega da pristaje tako nešto.
Gospodine Viskoviću?
Na licu mjesta živeći ovdje, ja sam i tekako pažljivo proučavao stavove ljudi i običnih ljudi, mojih komšija, poznanika i tako dalje, i ljudi iz intelektualne elite, pa čak i iz ljudi iz vlasti. I to je tačno da u jednom dijelu i javnosti, i elite, i establishmenta postoji prikrivena ili manje prikrivena ideja o nekakvom srpskom svijetu, kako se sad to formuliše, u kojem Srbija ima apsolutno interes. Ono što je za Kosovo specifično jeste da se na neki način taj kosovski mit raširio toliko da je postao jedan ozbiljan činilac onog što se naziva nacionalni identitet. I jedan broj ljudi se toga mita ne može nikako osloboditi. Evo, nedavno je 50-ak intelektualaca i to ne ljudi bez značaja u srpskom životu pokrenulo taj proglas po kojem se traži da se ne prihvati ništa što se nudi u pregovorima, čak ni posredno priznanje kroz eventualni model sporazuma dve Njemačke, nego da se čeka nekakva promjena međunarodnih okolnosti kada dođu povoljne okolnosti da se, kako tamo piše, Kosovo preintegriše ponovo u ustavnopravni sistem Srbije. Meni je to potpuno nerealno, ali jedan dobar broj ljudi to prihvata, neki sa, tako da kažem, razumijevanjem, neki prosto kao svoju želju. I jedan broj manje obrazovanih ljudi, ljudi koji nisu toliko angažovani u političkom životu, ide prosto emotivno ka tome. Tako da tu treba razlikovati ono što su ideje nacionalista od ideje dobronamjernih ljudi koji to prosto emotivno prihvataju i ne tumače racionalnim argumentima nego srcem, kako mi to obično kažem. Tu ne bih generalizovao takve ocjene, jer mislim da se teško može reći da u Srbiji taj nacionalizam apsolutno prevlađuje, ima ga, apsolutno ga ima, to ne negiram, ali nije on dominirajući. Postoje drugi ljudi koji misle drugačije, samo što su manje militantni od onih koji su nacionalistički nastrojeni i koji stalno se pojavljuju u javnosti za razliku od onih umjerenih koji kažu ma pusti, to su budale, ali ipak ne istupaju, nemaju vjerojatno ni volje ni želje da se sa takvima sukobljavaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima o Kosovu time što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ja sam to nedavno javno rekao, pa su me kritikovali na nekim sajtovima, napali su me i sve snage da širim defetizam i takve stvari. To meni je posve jasno da je naše odbijanje uvođenja sankcija Rusiji itekako hladilo mnoge koji su bili voljni da se Srbiji učine nekakvi ustupci u ovome trenutku. Čak se, čini mi se, javlja jedan suprotan efekat, da jedan broj ljudi koji su bili relativno korektni sad postaje vrlo kritičan i vrlo zahtjevan prema Srbiji. Do ideja, kao su nedavno lansirane u Europskom parlamentu, da se prekine pregovore sa Srbijom ukoliko ne uvede sankcije Rusiji. To je jedan nepovoljan moment i mislim da je tu Srbija zaista sa jedne strane objektivno problemu, a sa druge strane subjektivno, jer javno mnjenje vrši takav pritisak da Vučić, tako izgleda, nema ni hrabrosti da mu se suprotstavi. Ja nisam mogao da vjerujem kad sam vidio rezultate anketa, ozbiljnih anketa koje nisu urađene tek tako, gdje 80% ljudi podržava Putina i Putinovu politiku u ratu u Ukrajini. To je za mene nezamislivo. To je situacija u kojoj niko, pa ni Vučić, nema dovoljno snage da se suprotstavi, jer se svi boje posljedica takvog suprotstavljanja. Pada popularnosti i to nagloga, možda čak i nekakvih nemira i svega ostalog.
Gospodine Hasani, mislite li vi da je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima time što odbija da uvede sankcije Rusiji i da je sada Kosovo u povoljnoj poziciji?
Ne, naprotiv, mislim da ovaj ukrajinska kriza je Srbiju u međunarodnim odnosima pokrenuo na pozitivnom pravcu. Obrnuto je za Kosovo, jer je Srbija sad se prezentirala kao faktor stabilnosti ovog dela sveta, Balkana i Evrope, za šta su Zapad apsolutno zainteresovan. Znači, prvobitno Bosna, Republika Srpska i ovde Kosovo, i u prilog tome je dokaz balkanska inicijativa Open Balkan, Otvoreni Balkan. Drugo, ja apsolutno se ne slažem da što se tiče Kosova da postoji dve vrste nacionalizma u Srbiji. Jedan koji je umereni, običan nacionalizam, i drugi koji je radikalni nacionalizam. Što se tiče Kosova, Kosovo je mit. Srbi vide Kosovo kao Jerusalim i to je izvor iracionalnog, i bilo je u prošlosti i danas je i bit će. Ja ne mogu da zamislim drugačiju Srbiju kad je u pitanju Kosova. Srpski nacionalizam po pitanju Kosova apsolutno je isti kao što je bio od Garašanina pa sve do danas. Samo je pitanje da li su prilike povoljnije da se to implementira. Čim bi se ovaj sadašnji međunarodni poredak promenio u smislu da bi Srbija imala odrešene ruke, apsolutno bi se desilo isto što se desilo pre 20 i nešto godina. Podrška Putinu nije podrška Putinu kao takvom. Srbi vide u Putina zaštitnika srpskih interesa na Kosovu. Nema to veze sa razvitkom kulturnom, ekonomskim, duhovnom srpskom društva, nego apsolutno jedini garant za srpski establishment i obični narod da Kosovo bude u ovoj pat poziciji, jer i ova pat pozicija je itekako u korist Vučiću, najviše njemu i Srbiji kao državi. Ovo stanje samo ide u korist srpskom nacionalizmu.
Dobro, vi mislite da ta činjenica što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, da to ne slabi poziciju Srbije u pregovorima o Kosovu?
Ne, ja mislim da apsolutno ne. I to se vidi u stvari, to je jako jasno. Jer pritisak nije na Srbiju, pritisak je sve na kosovsku stranu da vrši koncesije.
Kako vi gledate na to, gospodine Visković?
Žao mi, ali tu se dosta razlikujemo, gospodin Hasan i ja. Mislim da su nam tu gledišta bitno različita. Ja sam ipak ovdje među ljudima o kojima se govori i mislim da ima malo bolji uvid nego profesor Hasani, ali naravno on ima pravo na svoje mišljenje, ja to ni malo ne sporim. Čini mi se da zaista u ovom trenutku Srbija jeste pod ogromnim pritiscima i da nema tako privilegovan položaj kao što profesor Hasani tvrdi. Mislim da ona je u zaista teškoj poziciji, jer se od nje traži nešto što nije lako da uradi i što bi po svaku cijenu htjela da izbjegne ako i kako moguće. Tačno je da je Vučić dosta veštom politikom uspio da na neki način sebe predstavi i srpsku politiku predstavi kao činilac stabilnosti i mira na Balkanu, i on to svjesno radi, on to stalno govori, i mislim da je to jedna ispravna politika, da se zaista pokuša održati mira ako i kako moguće, jer ništa gore od sukoba, ratnog sukoba u kom bi ljudi stradali. Sa druge strane, Srbiji ne odgovara ovakva pozicija na duže vrijeme, po mom ubeđenju. Jer, htjeli mi to priznati ili ne, Kosovo svaki dan polako, deo po deo, grabi neke elemente suvereniteta klasične države. Danas prihvatimo ovo, sutra prihvatimo ono, jedan dan su lični dokumenti, drugi dan su registarske tablice i tako dalje. Ali to su zaista oni činioci koji pokazuju da li imate vlast ili nemate vlast u nekoj zemlji. Da li jeste vlast i država ili niste. I mislim da je tu za Srbiju nepovoljno. Jer dok se oteže, dok se kasni, kažem, korak po korak, Kosovo postaje u smislu vršenja vlasti, svoj operativni entitet, kako god ga tretirali, i mislim da to nije u interesu Srbije, tako da se ne bi složio sa profesorom Hasanijem.
Vi mislite kad govorite da Kosovo korak po korak na neki način osvaja deo suvereniteta, mislite na politiku premijera Aljbina Kurtija koji insistira na principu reciprociteta?
Ne. Ne toliko na reciprocitetu, to najmanje. Mislim, na ono što je zaista realnost, mislim da se ne može negirati, da je do sada srpska strana izvršila mnogo više od onih obaveza iz postignutih sporazuma nego što je albanska strana, naročito sa zajednicom srpskih opština. I da je zbog toga ona dobila mnogo više nego što je dala. Dala je dosta male ustupke, a dobila je značajne elemente koji pokazuju da zaista jesi država. Jer ako si ti taj koji izdaje lične dokumente svima, ako si ti taj koji registruje automobile na način kako tebi odgovore i tako dalje, to je jedna situacija. Druga je ako ti to radiš uz nečiji nadzor ili pod nečijom kontrolom ili na neki formalno neutralan način kao što se do sad bilo, na primjer, sa tablicama i slično. To su mali koraci, ali ti koraci zapravo grade elemente državnosti. I jednoga dana to će biti toliko akumulirano da se zaista teško može usporiti da je to država i to je efektivna država koja sprovodi vlast.
Gospodine Veskoviću, mislite li da u ovim koracima koji vi kažete da su mali elementi državnosti, Kosovo ima podršku Zapada?
Da, ima sigurno. Zapad vrši uticaj na Kosovo, ali ipak na drugačiji način nego na Srbiju. Čini mi se da se na Srbiju više pritišće, otvoreno pritišće, a Kosovo se na neki način pokušava odobrovoljiti i slično. Tako da tu vidim razliku, ali nije opet toliko drastično koliko neki prikazuju da su u svemu na strani Kosova, a protiv Srbije i obrnuto.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovim malim koracima o kojima govori gospodin Visković kad su u pitanju lični dokumenti, kad su u pitanju registarske tablice, da Kosovo malo pomalo osvaja elemente državnosti?
Kosovo je suverena i nezavisna država u međunarodnom pravu, međunarodnim odnosima, koja nije član svih međunarodnih organizacija, ali to po povelji Ujedinjenih nacija, ona ne razlikuje članove od nečlanova. Sve države, priznate i nepriznate, imaju iste obaveze po međunarodnom pravu. I Kosovo je u tom smislu ista država kao što je svaka država u svetu. Ovi koraci nemaju veze sa suverenošću, tablice i te stvari, čak ni policija nema veze, jer Kosovo je imala sve te atribute, a nismo bili država, bili smo sastavni deo i Srbije i Jugoslavije. Nije to to. Problem je da Kosovo bude ravnopravan član u svim institucijama.
Na kraju, ukratko, gospodine Viskoviću, ima li inicijativa Makrona i Šolca šanse da uspe ili će se završiti neuspehom kao mnoge dosadašnje slične inicijative?
Zavisi od više činilaca i nije jednostavno odgovoriti na to. Ja bih volio da uspije i da se konačno nađe neko kompromisno rješenje, ali ključna stvar u tom što sam rekao je onaj atribut kompromisno. Do toga je teško doći i teško je naći ono što jedna i druga strana može da smatra kompromisom. Sva gleda da iz toga izvuče maksimum, odnosno da porođe bolje od one druge strane ili da druga strana ne dobije eventualno čak ništa, što je apsolutno neprihvatljivo u ovoj vrsti pregovora. Nadam se da će oni se i dalje zalagati, da će imati interes da se to pitanje reši, ali bih volio da to rade konstruktivno i da zaista pokušaju da uvaže interes i stav jedne i druge strane.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Hasani, imali inicijativa Makrona i Šolca šansu da uspe?
Ja mislim da hoće da uspe u smislu da će da se postigne nešto. Ima da se postigne neki krovni sporazum koji će da traje par godina. Ima da zatvori neka tehnička pitanja kao što su granice, tablice, diplome, kretanje ljudi, putevi i tako dalje. Ali u smislu sveobuhvatnog, trajnog sporazuma da kao države živimo kraj jedni drugi kao što živi Makedonija sa Srbijom ili Albanija sa Grčkom i tako dalje, ja apsolutno sumnjam da će do toga da dođe.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Viskoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posljednik u razboru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.